Zdravím vás, dobrý den. No, hostem dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu je paní doktorka Kateřina Portman z katedry historie Technické univerzity v Liberci. Pěkně vás tu vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy se zabýváte hlavně problematikou československých dějin ve 20. století a světovými dějinami, řekněme, právě v kontextu těch našich československých dějin tady z toho období. Vy žijete střídavě v České republice a v Rakousku. Přesně ve Vídni?
Ano.
Platí to.
Ano.
Tak mi řekněte, kam byste mě ve Vídni pozvala?
Tak já bych vás vzala na kávu, možná i skleničku vína na vídeňský centrální hřbitov, což si myslím, že je turisty stále opomíjená atrakce. Přímo na hřbitov. Vídeň měla vždycky specifický vztah ke smrti už od 19. století a ten hřbitov je ukázkou nejen cenou z uměleckého hlediska, z hlediska historického, ale je zároveň dokladem otevřenosti Vídně k nejrůznějším konfesím, vyznáním a zároveň i k životu samotnému. Ten hřbitov nabízí možnost, přestože je to hřbitov, život oslavit. Na podzim se tam pravidelně koná koncert, který pořádá ta správa hřbitovů, kde se hrají kousky od těch, kteří tam leží a odpočívají, to znamená od Valčíků se dostaneme až k Falkovi. Vídeň je extrémně tenhle ten koncert naštěván, takže tam jsou tisíce lidí, může si tam člověk koupit párek, vínečko či pivečko a doprovod mu dělají úžasná tělesa, třeba ve smyslu i symfonického orchestru z Schönbrunnu a tak dále. To znamená, ten hřbitov, který je místem tedy smutku, tak zároveň může být i místem života a může nám krásně ukázat, co všechno vlastně máme a nemáme a čeho si máme a nemáme vážit.
Vy tam chodíte často?
Poměrně často, je to moje oblíbená lokalita, musím se přiznat, že kdykoliv za mnou někdo přijede, tak ho tam přivezu. A samozřejmě na tom hřbitově leží i někteří, kteří mě jsou blízcí, třeba v kontextu mého nějakého výzkumu, který směřuje až do toho Liberce. To znamená, že se z té Vídně klidně dokážu přenést do toho Liberce i na tom hřbitově.
No, vy se snažíte vrátit do paměti města lidi, kteří museli to město opustit, konkrétně tedy Liberec. Zkoumáte životy mnohdy, řekněme, těch, které nenávratně zasáhl holokaust a teď i jejich rodiny. No a jsem si říkala, vlastně každý vědec, tak ten jako se těší do terénu, ten má rád ten terénní výzkum. Tak jak je to s vámi, jak chodíte studovat a zkoumat ty dějiny v terénu?
No velmi často pro historiky je terén všechno možné a jenom třeba dneska ráno, když jsem šla sem za vámi, tak jsem měla chvilku čas a nedaleko, nebo tady je Římská ulice, šla jsem do Římské 35, kde jsem si vzpomněla na Anu a Otu Golcovi, což byla výrazná rodina, částečně z Vídně, částečně potom působící v Liberci, která v rámci holokaustu přichází právě o tyhle ty dva členy a jejich poslední adresa v Praze byla ta Římská 35, takže jsem se tam byla podívat, vzpomněla si na ně a najednou deník, který jsem nedávno četla a který mi rodina zpřístupnila, tak se zosobnil, že jo, najednou jsem byla na tom místě, o kterém jsem si četla, že tam bylo 10 stupňů, že žili v jednom pokoji. Vím, že v tom domě žilo minimálně 6 dalších lidí, kteří v rámci holokaustu zemřeli a že to bylo tedy místo naprostého utrpení, místo, kde je prostě schromážili těsně před tou deportací a samozřejmě to jít do toho terénu a být na tom místě má svoji hodnotu, cenu a vede potom i k nějakému přemýšlení, zamýšlení, které je úplně jiné, protože když se uvědomíme, tak jsme v krásném prostředí Prahy a tady se vlastně odehrával takhle dramatický a drastický příběh, který končí fatálně, končí smrtí.
Doktorka Kateřina Portman z katedry historie Technické univerzity Liberec je dnes hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Historička Kateřina Portman z Technické univerzity Liberec je ve vysílání radiožurnálu. Vy tam na katedře historie té přírodovědně humanitní a pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci máte na starosti výuku hlavně tedy kurzů moderních dějin a soudobých dějin, včetně tedy, jak jsme říkali, těch historických exkurzí. Tak řekněte mi, když se vlastně snažíte mapovat osudy židovské liberecké obce, tak jak to jde v současné době?
Jde to dobře, jde to díky těm studujícím. Samozřejmě vzhledem k tomu, že je to pohraničí, tak musím říct, že ten výzkum do jisté míry je náročný v tom, že neexistuje nějaký centrální registr, centrální materiály, všechno to je roztříštěné, takže ta práce připomíná částečně práci ve své podstatě detektivní a bez těch studujících by to nebylo možné. Já nemám prostor ve své vědeckém zaměření se zabývat úplně až detailně tak jednotlivými osudy. Samozřejmě to dělám potom, ale to gro té práce bez těch studujících by možné nebylo a já jsem velice vděčná, že je mám. Mm-hmm. Že je to téma baví, zajímá, že mi zároveň otvírají nové světy. Já jsem třeba odmítala sociální sítě a veškeré věci, záležitosti, oni mi ukázali, že už právě i pro ten výzkum je to velmi cenné.
A už je máte?
Mám Facebook a přes ten Facebook jako čile komunikuji s těmi tedy potomky těch různých přeživších. Na druhou stranu musím říct, že jsem si Facebook založila ve chvíli, kdy už byl jako out, jak mi řekla spousta lidí okolo. To nevadí, ale pro tu moji generaci asi nějakou určitou hodnotu má. Takže tohle mě třeba naučili. Pak to, že oni občas kladou otázky a přemýšlí nad věcmi, nad kterými já bych vůbec nepřemýšlela.
Co třeba?
Tak já nevím, třeba jednou mi položili otázku, a proč to tak bylo, proč to tak ty lidi udělali. Já už třeba takhle vůbec jsem, jako mi přišlo, no to prostě to tak je. Jako jednoznačně to umí. A potom to jejich nadšení, ale třeba i to, že některé věci dneska už berou úplně samozřejmě. Já jsem za ně pořád ještě vděčná. To, že můžu přejet státní hranice, to, že mám nějaký prostor svobody se vyjadřovat, to, že můžu chodit volit, tak oni to berou tak samozřejmě, že samozřejmě si toho svým způsobem pak ani neváží. A já jsem z toho vždycky jako znepokojená na jednu stranu. Na druhou stranu mi to ukazuje, že to je asi fajn, že prostě ten svět je v pořádku v tomhletom ohledu, že oni už ty práva mají a nepřemýšlí nad nimi. A snažím se jim přes ty příběhy, které mám, zase zprostředkovat to, aby to nebrali na lehkou váhu, že prostě to úplně samozřejmé není.
No, tak pojďme po některých těch osudech, protože vy jste vlastně začala spolupracovat se ženou, která se narodila v Bombaji, nacistickou okupaci, prožila jako dítě právě v Liberci a po válce byla přes britské občanství vysídlena do Německa, dnes žije v Itálii. Kdo je Ilza Engelmann?
Iza Engelmann je úžasná dáma, která do prostoru Liberce vrátila příběh té liberecké židovské komunity. Bez ní by to skutečně nešlo. Já jsem velmi ráda, že tenhle rok nebo v roce 2023 dostala cenu hejtmana Libereckého kraje, že ocenil prostě její práci. Na druhou stranu je samozřejmě trošku smutné, ale zároveň signifikantní, že podobné kroky musí podniknout žena ze zahraničí, že to nezvládneme my sami. Ty její seznamy a ta původní práce, kde ona vlastně zdokumentovala jméně jednotlivce patřící do židovské komunity, my využíváme k tomu, že je zpřesňujeme, upravujeme, doplňujeme, ale ona opravdu nám dala základ, ze kterého jsme mohli vyjít a to je velmi cenné. Ta její práce, ona není historička, takže ona k tomu přistupovala vyloženě částečně i intuitivně a byla velmi tvrdošíná, ale je vlastně první, kdo něco takového dokázala, za to já si ji neuvěřitelně vážím.
Historička doktorka Kateřina Portmann dnes s námi ve vysílání víkendového radiožurnálu. Tak když jsme zmínili Ilzu Engelmann tak a vaše studenty, tak vlastně díky vám všem teďko se do Liberce vlastně vrací a vy jste přivedla ten obřad kladení takzvaných Stolpersteinů, tedy kamenů zmizelých. Proč vlastně jste to jako potřebovala nebo měla nutkání nebo co zatím bylo? Jako udělám to.
No, to nutkání bylo jednoznačné. My, když děláme ten výzkum, tak samozřejmě vypátráme nějaký základní osud, zasadíme to do rámce třeba toho holokaustu. To je čistá věda, ta věda je důležitá, to je bezesporu součást mojí práce, ale mě vždycky mrzelo, že ta věda prostě zůstane jako někde zavřená za těmi dveřmi a vlastně nedostává se do té veřejnosti. A v tom libereckém prostoru, kde jsme vlastně v prostředí pohraničí, v prostředí bývalé říšské župy Sudety, tam určité příběhy a určité osudy lidí naprosto kontinuálně mizely z paměti dějin toho města, pokud něco jako paměť dějin města existuje. A mým cílem bylo vrátit je do toho veřejného prostoru, protože k tomu veřejnému prostoru patří. Oni nám mohou mnohé ale co zdát. A ty kameny zvané Stolpersteine, tak já jsem s nimi byla poprvé konfrontovaná v zahraničí a mě samotnou velice oslovili. Takže jsem si říkala, že tohle je ten ideální způsob, jak to udělat a ve spolupráci s židovskou obcí, bez které by tohle skutečně nešlo, tak jsme se rozhodli k tomuhle přistoupit a vlastně těch kamenů je dneska v Liberci už přes 70.
Když se podíváme na některé ty osudy, tak co třeba takový osud doktora Gustava Glasnera? Co to je za příběh?
Doktor Gustav Glasner byl jeden z právníků, výrazných právníků Liberce, který sám se s židovstvím, ať už v náboženském nebo etnickém smyslu, vůbec neidentifikoval. On je ale přitom jednou z klasických obětí holokaustu. Za žida byl označen podle takzvaných Norimberg maďarský zákon, to znamená na základě nějakých zvrácených rasových kritérií. A přestože on sám byl do roku 1938 zásadní oporou radikálního sudetoněmeckého hnutí, byl členem SDP, ve své kanceláři zaměstnával jenom lidi, kteří prostě souzněli s SDP, tak ten režim samotný ho vlastně potom dotlačí na tu druhou stranu a jeho životní osud, jeho manželky a dvou dětí, končí v getu Lodz, kde tedy umírá. To znamená, Gustav Glasner, který sám by režim podporoval, se vlastně díky zvráceným rasovým kritériím stává tím nechtěným a tím, který za to, že je nechtěný, zaplatí i tady lidským životem. A takových je mezi oběťmi holokaustu celá řada. Já si myslím, že právě klíčové je připomenout si, že když mluvíme o obětech holokaustu, říkáme tak automaticky, bylo zavražděno 6 milionů Židů. Tak ta brutalita toho holokaustu mimo jiné tkví v tom, že holokaust absolutně nerespektoval identitu, ať už náboženskou nebo etnickou toho jedince samotného. Ten režim, ta státní politika uměle stanovuje, co jste nebo nejste.
Kolik vlastně takových destiček už po Evropě je, aby připomenuli lidí, kteří tam v těch...
V Evropě jich je aktuálně přes 100 tisíc. Můžeme říct, že je to největší decentralizovaný památník holokaustu a každý den přibývají noví. Já jsem přesvědčená, že dneska určitě někde nějaký další Stolperstein pokládají a lidé si připomínají a symbolicky vrací tedy na místo posledního svobodného bydliště toho dotyčného, který z něj musel zmizet.
A tu rodinu, kterou jste zmínila, tady jak jste procházela, než jste šla sem k nám na vysílání v Římské ulici, tak tam také budete pokládat Stolperstein?
Ne, protože to nebylo jejich svobodné bydliště poslední, Aha. To už je to nucené. Oni mají, Anna a Otto Goltz, mají položené Stolpersteiny v Liberci a na podzim položíme Stolperstein ještě jeden pro jejich syna, který zemřel někde na východě, my přesně nevíme. A já se těším, že té ceremonie se mimo jiné zúčastní i tady ti potomci a snad jim umožníme takhle aspoň trošku symbolicky se vrátit a splynout s tím prostorem.
O těch potomcích si také budeme povídat ve víkendovém radiožurnálu. Naším hostem zůstává doktorka Kateřina Portman. Po zprávách se k vám vrátíme. No a tím hostem je historička z katedry historie Technické univerzity v Liberci, paní doktorka Kateřina Portman. No, řekněte mi, vy jste od studentů dostala ocenění za výjimečný počin v pedagogické činnosti. Tak co pro vás tahle ta vlastně práce znamená? S tím, že s těmi studenty jdete do hloubky té historie, kam vás to vlastně posunulo?
Tak posunulo mě to určitě lidsky i jinak, ale musím říct i odborně určitě, protože je to motivační, těžce motivační. Přišlo to v pravou chvíli, musím říct, že jsem měla trošku takový ten náběh na syndrom vyhoření. A to ocenění, já se ho neuvěřitelně vážím. A bylo to neuvěřitelně milé, i ta ceremonie celá byla krásná. A samozřejmě já učím velmi ráda, no. Mně se líbí ten kontrast té vědy a té pedagogické činnosti. Jsem s nimi ráda, no. Já si myslím, že mladí jsou nadějí do budoucna a myslím si, že jsou to úžasné bytosti, které právě nám můžou ukázat spoustu i pozitivního.
Jste na ně taky někdy přísná?
Jsem. Myslím si, že někteří z nich mě občas nesnáší. Obzvlášť, když mají vrzá bakalářky nebo diplomky a šlapu po nich a musí se přizpůsobovat mým časovým možnostem, ale myslím si, že to má svůj efekt, že to má svůj význam. Jsem, doufám, i empatická a velmi si toho vážím, že s nimi ten čas můžu trávit, protože pro mě jsou bezesporu inspirací.
Historička Kateřina Portman, vy už jste vlastně zmínila, že sama pocházíte ze Suden, v Liberci jste se narodila. Pamatujete si třeba úplně ten první Stolperstein, který jste v životě viděla?
První Stolperstein jsem neviděla v Liberci, ten jsem viděla někde v Německu.
Já nemyslím v Liberci, no, ale jako...
Někde v Německu. A nebo v Rakousku, to nedokážu Aha. říct, ale bylo to pro mě prostě poměrně důležitý moment, protože já jsem přes něj skutečně jakoby klopítla, to znamená tu Stolperně klopítnout, tak mně se to skutečně stalo, že jsem klopítla a říkala jsem si, co to prostě je a začala jsem nad tím přemýšlet a dohledávat si a bylo to pro mě určitě důležité setkání a Stolpersteiny osobně mám velmi ráda, byla bych samozřejmě šťastná, kdyby jsme je nemuseli pokládat. Pokládat je musíme. Vnímám to i jako určitou občanskou povinnost nebo něco, nějaký určitý dluh, který vůči těm, kteří tady nejsou, máme. A jsem ráda, že to děláme.
Našli jste i vlastně potomky těch rodin, těch, kteří přežili, tak to musí být možná ještě jako silnější prožitek potom, ne?
Naprosto. To je právě možná to absurdní, že když pokládáme Stolperstein někomu, kde z té rodiny nepřežil nikdo, tak je to samozřejmě smutný, je to pietní, vede to k zamyšlení, ale ten největší emocionální náboj to dostává ve chvíli, kdy najdete některé z těch potomků, aspoň já to tak osobně vnímám, a oni se uvolí, zatím se uvolili téměř všichni, a přijedou a té ceremonie se účastní. Měli jsme lidi z Bogoty, kteří dorazili až z Bogoty, ze Švédska, z Německa, z Jihoafrické republiky. Prostě odevšad možně. Ty cesty osudu, ty přeživší zavedly prostě všude možně. A je úžasný, když se vrací, když na tom místě jsou a když jsou ochotni s námi ten životní osud sdílet, protože co si budeme nalhávat, přestože oni jsou ti přeživší a už to jsou třeba druhé, třetí generace, tak si sebou to stigma toho holokaustu prostě nesou a bylo by nefér jim to upírat. Bezesporu ten přenos traumatu v tomhletom kontextu funguje.
No a co příběh nejsilnější pro vás osobně nebo i profesně? Jaký příběh to je?
Stěží říct, který je nejsilnější. Možná, že hodně zásadní pro mě byl ten příběh první, rodiny Perlman, tedy první ve smyslu tom, že ti dotyční přijeli. Rodina Perlman byla rodina právníka, která v Liberci žila, pocházeli původně také částečně z Vídně a z té rodiny přežijou děti. Dvě děti, které se v mladém věku dostávají do Skandinávie, do exilu, zanechávají tehdy už v protektorátu Čechy a Moravy, že ta maminka se musela přesídlit, maminku, která je v Praze a pak umírá v Lodži. Prostě dáma, která měla kulturní salon, končí v getu Lodž za naprosto brutálních podmínek. Tak ty její děti přežily, mají za sebou úžasnou vědeckou kariéru. Dcera se usadila nakonec ve Spojených státech amerických, působila na Harvardově univerzitě. Syn zůstal ve Švédsku, kdy si založil rodinu. A z jeho rodiny žijí děti. On už sám nebyl a ty děti za náma přijeli. Mm-hmm. To znamená, dalo by se říct, vnuci té Eliza Perlman. A tam snad symbolická rovina je mimo jiné i v tom, že oni oba dva se zásadně věnují lidským právům a obecně kontextu nějakého humánního vztahu k životu. Takže třeba syn nebo vnuk té Elizy Perlman je dneska ve výboru pro udělování Nobelových cen míru. Naopak ta jeho sestra, tak ta zásadním způsobem třeba pomáhala migrantům a lidem znevýhodněným ve školách, takže to bylo velmi silné. A oni, když přijeli, tak my jsme s nimi hovořili, já jsem se ptala, jestli chtějí mluvit o toho pokládání těch Stolpersteine. Oni řekli, že ano, a ten profesor mi říkal, ten, co je v tom výboru pro udělování Nobelových cen, on je lékař, že to zvládne levou zadní, že prostě že to zvládne i emočně a samozřejmě, že tam přišel ten moment, že ne, že ho to doběhlo, což nebylo vůbec z mého úhlu pohledu dnešního negativního. Já jsem se trochu stydila, že vlastně jsem ho do té situace přivedla a vedu ho k tomu, že vlastně prožívá najednou trauma, ale on mi pak sám říkal, že pro něj to bylo lidsky neuvěřitelně cené, protože mu spousta věcí došla. Hmm. Došla mu i cena života a to, že si toho života máme prostě vážit a vážit si každého dne.
Řekněte mi, stalo se někdy, že třeba někdo nechtěl, aby ten kámen byl položen tam na tom místě před tím domem, kde ten člověk bydlí, aby to bylo na tom chodníku? Stalo se někdy nějaké takovéhle jako odmítnutí?
Nám se to nestalo, spíše naopak. Snažíme se, a tam musím říct, že skutečně tu pozitivní roli především sehrává židovská obec, která si tohle to bere na starosti, že kontaktuje majitele těch domů, před kterými to má být položeno. A spíš obráceně. My jsme se setkali jenom s pozitivními reakcemi a dokonce se nám právě několikrát stalo, že ti dotyční nám tu vilu otevřeli a když přijeli ti potomci, tak do té vily mohli jít, což bylo velmi cenné, jak v případě rodiny Perlman nebo Neustadtl. Za to já si těch libereckých občanů současných velmi vážím, že prostě ty dveře otevřeli, ten prostor zpřístupnili a dokonce někteří převzali i finanční patronát nad zasazením toho Stolpersteina, což je velice cenné.
Co studenti na tenhle ten typ výzkumu hledání? Možná to, jak, nebo takhle, jak to berou, se zeptám. Jestli je to třeba pro ně i cesta k tomu, jakou budoucnost si volí?
Já si myslím, že tohle to nemůže nechat nikoho chladným. Ono učit o holokaustu a učit o nejrůznějších totalitních systémech, etnických čistkách a genocidách je poměrně náročné, protože vy vlastně pracujete s tak abstraktním zlem a s tak brutálním zlem, že zosobnit ho a zpřístupnit ho nějaké širší veřejnosti nebo i tomu studentu je poměrně náročné. Ve chvíli, kdy se ale začnete zabývat konkrétním osudem, tak to dostává lidskou tvář a v tu chvíli má možnost jak ten student tak potom i ta veřejnost, třeba když to zprostředkujete, se vlastně s tím příběhem stotožnit, pochopit ho, zamyslet se nad ním.
Říká host víkendového radiožurnálu historička Kateřina Portman. Povídáme si s Kateřinou Portman z katedry historie Technické univerzity v Liberci o výzkumu, o práci ze studenty a o práci s těmi, které nachází co by potomky přeživších holokaust. Řekněte mi, vy jste tady řekla to slovo traumata, tak ten přenos traumat, vliv traumat přeživších na jejich děti, vlastně to je pořád jedna z takových také oblastí výzkumu v rámci historie, studia historie holokaustu, že vlastně tím traumatem jsou ovlivněny nejenom ta druhá, ale i třetí generace, takže nejenom ty děti, ale i ty vnuci, vnučky, se kterými vlastně vy se potkáváte.
Určitě. A já musím říct, že sama jsem dlouhá léta k přenosu traumatu byla skeptická. Za což se omlouvám. Byla v tom jednoznačně nedostatečná dávka mojí empatie. Kdy mi došlo na 100%, že přenos traumatu existuje a že funguje a že je to problematika velmi náročná, tak to je zpátky, když jsme pokládali kameny pro rodinu Neustadtl, tak za náma přijeli potomci z Bogoty a mimo jiné mezi nimi byl téměř dvoumetrový, prostě úžasný chlap, který mu bylo kolem 50, Alvaro, úspěšný podnikatel s fungující rodinou, prostě člověk by řekl, že mu vůbec nic nechybí. Taková dominantní síla charismatická z něho číšela. A ten mi po cestě, když jsme šli z Yom HaShoah, kde se četly jména, mimo jiné tedy těch tý rodiny Neustadtl, připomínala se jich vzpomínka, tak mi začal vyprávět, že když mu bylo 40, tak vlastně skončil na psychoterapii, že jo, prostě ten přenos toho traumatu, prostě ta zkušenost toho holokaustu té generace předchozí absolutně doběhla, že najednou si uvědomil, že tady vůbec nemusel být, že tohle stejné se děje asi těm lidem ostatním a na té ulici se rozbrečel a to pro mě bylo prostě neuvěřitelně silné. Samozřejmě jsem se trošku stydila, že jsem ho k tomu jakoby dovedla, protože jsem ho donutila vlastně to jméno těch obětí číst, ale na stranu druhou musím říct, že to bylo důležité i pro ten výzkum samotný a uvědomit si, že právě to v sobě nese důsledky do těch generací dalších a že bychom s tím měli pracovat a zacházet velmi opatrně.
Slyšela jsem, že teď mezi studenty vlastně jste přinesla i téma dějiny sexuality, zrání v 80. letech. Tak proč tohle téma? Co vlastně jako tím zase chcete otevřít nebo o čem chcete mluvit?
Ano. Já ve výzkumu samotném se zabývám sexualizovaným násilím jako prostředkem války, ale to není to téma toho výzkumu, který vedeme teď s těmi studujícími. Jednoznačně já to řeknu, tak jako mají traumata jinak ti potomci těch přeživších holokaustu, tak i já občas jsem přece jenom těmi životními osudy, které jsou spjaty s negativními obdobími dějin, s etnickými čistkami a tak dále zasažena a já jsem si potřebovala trošku odpočinout, já to řeknu zcela upřímně. A došlo mi, že vlastně téma sexu a sexuality, které já vůbec nevnímám jako něco podřadného, ale za něco podstatného, je trošku jako na straně, jako my se mu nevěnujeme v té historii přes příliš, jo. Když se člověk podívá na literaturu odbornou, tak je to spíše téma velice na okraji, těch knih není mnoho, výzkumy provádí spíše sociologové než historici a historičky a my v rámci toho kurzu testujeme metodu orální historie a já jsem za těmi studenty šla s tím, že jsem jim nabízela dvě témata, téma osídlení a téma sexu a sexuality. Předpokládala jsem, že většina si vybere osídlení a oni mě úplně rozbili, protože řekli, že absolutně ne, že budeme dělat sex a sexualitu. Vybrali si úžasný téma, takže jedni se věnují porodnictví, druzí se věnují dospívání v 80. letech a vybrali si k tomu respondenty z řad akademiků současných a třetí tím je dostali naprosto, protože ti řekli, že je zajímá rozkoš, to znamená vůbec se nevěnují otázkám antikoncepce ve smyslu, já nevím, porodnosti a podobných záležitostí, ale skutečně jakým způsobem byla tady konzumovaná, jaké možnosti měli lidi třeba v kontextu sexuální rozkoše. Sex z životu patří, bez toho bychom tady nebyli.
Věříte tomu, že to téma je, že si u něj opravdu odpočinete?
Myslím si, že jo, zatím mě to velmi baví, je to nové. Samozřejmě to v sobě nese spoustu věcí a mě jako historičku zajímá samozřejmě i vztah sexu, sexuality v kontextu státní moci a totalitních režimů, což bezesporu roli hraje, ale Musím říct, že jo, a to, co mě nabíjí, tak je ta neuvěřitelná energie a drive v těch studujících, kteří v tom najednou začali vidět nějaký nový potenciál, něco nového, co se jim otvírá.
No, já jsem se dívala na ten váš facebookový profil a všimla jsem si tam vaší poznámky k nedávnému Mezinárodnímu dni žen a tam jste napsala tristní zkušenosti z letošního MDŽ, kdy mě až na výjimky zklamala řada mužů. Tak buď zatvrzele mlčeli, nebo mě ubíjeli dvěma typy argumentů. Ty argumenty nechám na vás, jestli chcete.
No,
proč jste to tam napsala?
No, napsala jsem to jednoznačně z prostého důvodu, protože Mezinárodní den žen, který já vnímám jako svátek velmi klíčový, svátek mezinárodní, který má upozornit na to, že ženy mají právo na rovnoprávnost a ne všude rovnoprávné jsou, že volební právo žen vůbec není nějakou samozřejmostí. Ostatně ho máme i v prostoru českém. Až od roku 1920 to byla jedna z prvních zemí, která to přijala.
A ve Švýcarsku to bylo ještě.
Až 1971, jako naprosto vlastně tristní záležitost moje tchýně, která už bohužel nežije, tak pro ní právě to přijetí, to byla Švýcarka, přijetí toho volebního práva v roce 1971 byla klíčová záležitost jejího života. Ona to prostě vnímala jako neuvěřitelný pokrok a ona mi mimo jiné ukázala, že jednoznačně si toho práva máme vážit a ten Mezinárodní den žen nám tu šanci dává.
Herečka Nicole Portman, to je někdo z příbuzenstva?
Natalie Portman, ne.
Ne.
Moc ne. Jenom to příjmení prostě má ty konotace do toho Švýcarska. Oni ze Švýcarska odešli do Spojených států amerických. Takže možná v nějakém XXXtém kolení.
Jste příbuzní.
Jsme příbuzní.
A Portman to je tam jako časté?
Typický jméno, no. Typický jméno. Teď nevysíláme, že jo?
Vysíláme.
Teď vysíláme.
A končíme.
Já se omluvám.
To takhle zvesela, to je prýma končit. Tak děkuju moc. Naším hostem byla paní doktorka Kateřina Portman z katedry historie Technické univerzity v Liberci. Mějte se moc hezky. Díky.
Děkuju, nashledanou.